for noget vand, der kommer ind her?
Det er både spildevand fra borgerne, der bor i oplandet, og så er det også fra de industrier, der ligger i oplandet. En dag som i dag, hvor det regner lidt, så vil der også være noget regnvand i, fordi hele oplandet er ikke separat kloakeret. Det vil sige, at spildevand og regnvand bliver samlet i nogle af ledningerne. Så det er sådan lidt opspædet spildevand i dag, fordi der også er regnvand i.
Okay, så det er simpelthen både pis og lort og kemikalier fra industri og regnvand og alt muligt i en stor pærevælding?
Ja, det er det egentlig. Det er det. Det bliver alt sammen samlet her.
Alt, hvad vi skyller ud i toiletter og håndvask. Det brugte vaskevand fra vaskemaskinen og brusebadet. Fra hospitalernes afløb løber multiresistente bakterier, og fra fabrikkerne udledes kemikalier. Og sammen med regnvandet fra byer og veje, løber det alt sammen samme vej. Det havner her på renseanlægget i en stor vælling, der er spækket med bakterier fra køkkener, toiletter og hospitaler. Kemikalier fra skyllemidler, vaskepulver og industri. Mikroplast fra tøj og legetøj. PHA fra bildæk er rejst med regnvand hertil. Medicinrester og hormonforstyrrende stoffer flyder med urinen. Alt sammen spædes op med regnvand her i det her kæmpe store bassin. Hvor en gigantisk skrue skruer det op i renseanlægget.
Men det er en sjov form for pumpe.
Det er en af de ældste pumper, det hedder også en Archimedes pumpe. Hvor man simpelthen, det er en skrue, der simpelthen bare kører op af. Og så kommer der vand med om.
Okay, altså det ligner jo nærmest bare sådan, ja, som du siger, en kæmpe stor skrue, der bare sådan drejer op, og så ligger det der vand der ligesom i gevindene og kører op af.
Og det er præcis faktisk også det der.
Archimedes-pumpen pumper spildevandet op i renseanlægget, hvor det skal igennem den helt store tur. Gennem filtre, rådne tårne og snoede kar med biologiske synteser. Nedfældning og bundslam får til sidst at ende enten som gødning på marker, som tørt restprodukt, der brændes af og bliver til varme, som biogas, der bliver til strøm, eller som EO's rislende klare vand. Vi skal med spildevandet på rundtur på EO Renseanlæg. Og med os som guide har vi Mille Hjortschausen, som er projektleder for produktion og ressourceanlæg ved Aarhus Vand. Og en af hendes helt store opgaver er at implementere nye teknologiske rensningsmetoder, der vil kunne komme flere miljøfremmede stoffer i spildevandet til livs. Og en af problematikkerne her er, at der er et meget stort spring fra forskning til implementering. Og det tager derfor alt for lang tid, før de nyeste teknologier vil kunne være til gavn for miljøet. Alt det og meget mere skal vi blive klogere på i denne episode af Lyden af Videnskab. Lyden af Videnskab. Velkommen til.
Lyden af Videnskab.
Det vi ved.
Brain is a strange instrument.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception.
I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravying.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vi er ved mundingen til renseanlægget, hvor det ildelugtende brune spildevand, der her er blandet med regnvand, ledes ind i anlægget ved hjælp af gigantiske skruer.
En dag som i dag, hvor det regner lidt, så vil der også være noget regnvand i, fordi hele oplandet er ikke separat kloakeret. Det vil sige, at spildevand og regnvand bliver samlet i nogle af ledningerne. Så det er sådan lidt opspædet spildevand i dag, fordi der også er regnvand i. Så har vi selvfølgelig en plan for, hvordan at spildevand og regnvand skal separeres fra hinanden. Men det tager mange år at gennemføre den plan, så derfor så er der stadig regnvand i dag.
Hvorfor skal det separeres?
Det er for at undgå, at man skal rense de store mængder regn, på renseanlæg, og også for bedre at kunne klare, når der kommer de der ekstrem regn og klimaforandringer, som vi ser mere og mere.
Skal vi gå videre?
Ja.
Inden vi skal ind på renseanlægget og se på, hvordan det her meget beskidte spildevand kan ende som det klare rislende vand i EU, så skal vi lige høre om, hvad det er for nogle udfordringer, renseanlægget står overfor i dag.
Der er kommet mere fokus på dels PFAS-stoffer, og så er der sådan generelt mere fokus på medicinrester, fordi der fra EU's side er krav om, at hospitalspildevand skal renses.
Okay, hvis vi starter med det der PFAS, hvad er det for nogle stoffer?
Jamen, det er sådan nogle forskellige fluorstoffer.
Forskning har vist en sammenhæng mellem forhøjet fluorstoffer og en række sundhedsrisici, som for eksempel nedsat antistofrespons i forbindelse med vaccination primært hos børn. Det vil sige, at vaccinerne ikke har den samme effekt, fordi de vaccinerede ikke har det samme niveau af antistoffer. Og derudover kan det også forårsage forhøjet kolesterol, nedsat fødselsvægt og let leverpåvirkning. I dag er det forbudt at importere og sælge mange produkter, der indeholder fluorstoffer. Men det er kun få år siden, at det stadig var lovligt, og rigtig mange produkter er stadig lovlige. Som for eksempel stegepander, maling og tandtråd. Et af problemerne ved de her fluorstoffer er, at de ikke nedbrydes naturligt. Det betyder, at de ophobes i kroppen. Og så betyder det også, at når de først er kommet ud i naturen, så bliver de der. Og da det er en gruppe af utrolig anvendelige stoffer til at gøre ting fedt og vandafvisende, har de været brugt i store mængder i industrien og bliver stadig brugt i en række produkter.
Det er bare mange steder. Det har vi været ude at undersøge, hvor vi ligger der i både vores slam og spildevand.
Men grunden til, at der er kommet nye krav omkring de her stoffer, er det fordi, at det er noget nyt, at de her stoffer er kommet til? Eller er det fordi, at der er bare kommet fokus på det?
Det er fordi, der er kommet fokus på det. Fordi der har været en sag, hvor at nogle mennesker simpelthen er blevet syge, eller i hvert fald har et forhøjet PFAS-indhold, fordi de har spist noget kød fra nogle kvæg, som har drukket vand fra en å, hvor der har været forhøjet indhold. Og det er sådan noget, som pludselig bliver en bekymring generelt i samfundet. Og så undersøger vi selvfølgelig, hvordan ser det ud hos os.
Okay, så de stoffer, I undersøger, det er dem, der selvfølgelig er krav om, I skal undersøge. Men betyder det så, at der i virkeligheden kan være en masse andre stoffer, som der ikke er krav om at undersøge, som så derfor ikke bliver undersøgt for, som også kan have skadelige effekter?
Altså, vi ligger os jo hele tiden op af lovgivningen med, hvad der skal undersøges. Og hvis der ikke er noget lovgivning omkring det, så er det ikke noget, vi undersøger for. Men kommer der noget, så gør vi det selvfølgelig.
En anden gruppe miljøfremmede stoffer, der er kommet fokus på, er medicinrester. Det medicin, vi indtager, alt fra hovedpinepiller, p-piller og antibiotika, til psykofarmika, som for eksempel de såkaldte lykkepiller. Det forsvinder ikke bare i kroppen, men kommer ud igen af urinvejen, ned i toilettet, videre ned i kloakken, og så op ad Archimedes-pumpen og ind i renseanlægget, hvor de smutter gennem diverse filtre. Og selvom nogle af dem nok nedbrydes i den biologiske rensningsproces, så er der rigtig mange af dem, der ikke gør. Og det kommer så ud i EU og i slammet på markerne, hvorfra det kommer ud i naturen, ned i grundvandet, som vi drikker, og ud i havet. I renseanlægget kan der også ske det, at de aktive stoffer i for eksempel pesticider og medicinrester, de kan interagere med hinanden. Og på den måde kan de danne kemiske forbindelser, som kan være endnu mere bekymrende end de oprindelige lægemidler og pesticider. Og kombinationsmulighederne for nye forbindelser og biprodukter er uendelig mange. Derudover kan medicinresterne også i renseprocessen nedbrydes til mindre stoffer, som kan være endnu mere sundhedsskadelige. Og medicinresterne kan også påvirke økologien på uendelig mange måder. Rester fra antibiotika kan påvirke bakteriebalancer i naturen og fremprovokere udvikling af multiresistente bakterier. Og forskning har også vist, at hormonforstyrrende stoffer, som for eksempel østrogen fra p-piller, kan forårsage, at for eksempel hanregnbueørreder danner forstadier til æg, og at dannelsen af deres testikler hæmmes. Andre studier har vist, at de aktive stoffer i lykkepiller som der findes en øget koncentration af ved udløb og renseanlæg, kan påvirke fisks adfærd til at tage større risici, hvilket gør dem til lettere at bytte. Et studie har også vist, at rejer, der normalt er lyssky dyr, i højere grad svømmer mod lyset, når de opholder sig i vand med rester fra dykkepiller. Rejerne holder sig helst i mørke, fordi de dermed kan undgå at blive ædt. Så den her ændring i deres naturlige adfærd, hvor de i stedet svømmer mod lyset, er faktisk en form for selvmord. Et større svensk studie har vist, at alle arter bliver påvirket af den koncentration af medicinrester, der kan findes ved renseanlægs udløb. Eksemplerne er derfor mange. Forskningen har blandt andet vist, at muslinger vokser mindre og mistrives i det hele taget. Og tanglopper, som normalt lever af tang, vil i denne her medicinsuppe, der findes i udløbene fra renseanlæggene, skifte menuen ud med muslinger i stedet for tang. Og de totale effekter, medicinresterne har for havets økologi, er meget større end hvordan enkelte arters økologi påvirkes. Så medicinresterne udgør altså en række risici for økologien. Vi kommer tilbage til, hvordan Aarhus Vand vil forsøge at komme medicinresterne til livs, inden de slippes ud i naturen. Men først skal vi videre på rundturen og se på den mekaniske del af renseprocessen. Det første spildevandet møder på renseanlægget er en rest.
Okay. Du kan faktisk se, hvad det er for noget. Der er meget toiletpapir, der er korn og majs og sådan nogle ting, der ikke bliver nedbrudt igennem mavesystemet. Hygiejnebind og sådan noget ser vi meget af. Det er et stort problem. Så,
Det smider folk stadig i toilettet, ja. På trods af...
Ja, vatpinden ser vi også.
Resten fungerer som en form for sil, som består af resteplader med små huller i, som spildevandet løber igennem. Fladerne mellem hullerne tilbageholder store faste ting fra spildevandet, som for eksempel toiletpapir, bind, guldklud, vatpind, vådservietter og kondomer. Alt, hvad hjertet kan begære. Og det frasorterer også organiske stoffer som madrester, hår og afføring.
Og så her på bagsiden, så alt det, der sidder på resten, det kommer ender sig ned i den her tro her.
Hvordan det er, så når man arbejder med sådan nogle ting her, bliver man så sådan lidt mindre sart?
Altså, i forhold til lugt og sådan noget, så bliver man lidt mindre sart. Men der er selvfølgelig, vi arbejder under spildevandsbekendtgørelsen, så der er en masse regler i forhold til hygiejne og hvad man skal have på og værnemidler, når man arbejder, og især når man åbner op og skal lave noget.
Ja.
Og det overholder vi selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Ja.
Og det har man vel også lyst til.
Ja, det har man. Men alt det, vi så komme op på resten, det bliver så transporteret gennem gulvet her i en snegl.
Okay.
Der snegler det ud, det første stop.
Så kommer det herud?
Så kommer det ind i den presse der.
Okay.
Den resten presse. Og det er lidt ligesom... Det fungerer faktisk lidt ligesom en vaskemaskine. Der sidder en snegl inde i den, som kører rundt. For der sidder en masse, hvad skal man sige, organisk materiale i det, som vi egentlig gerne vil have tilbage i vores proces. Så man vil gerne have det så rent som muligt, og samtidig så vil man gerne fjerne så meget vand fra det som muligt, så det er så koncentreret. Du kan se, hvordan det ser ud, det der løber lidt ned derinde.
Nå ja, det er sådan noget helt tørt noget.
Det er helt tørt noget, og det kommer så til forbrænding.
Okay, så det her, det bliver brændt?
Ja.
Det er helt tørre presset?
Det er helt tørre presset.
Okay.
Det bliver brændt.
Okay.
Det er en af vores restprodukter.
Og det indeholder vel også alt muligt, plastik og papir?
Det indeholder og... alle store komponenter, altså, som ikke kunne komme igennem den rest, vi så deroppe.
Ja.
Det ender derude.
Okay.
Ja. Nogle gange kan man blive overrasket over, hvad der kan komme igennem som rest.
Okay.
Som vi ser ude i processen.
Okay.
Det resten har fjernet fra spildevandet transporteres i en containerbil til et forbrændingsanlæg, hvor det bliver brændt. Og energien bliver brugt til for eksempel lokale fjernvarme net. Og det spildevand, der er sluppet igennem restene, det kommer videre til et sand- og fedtfang.
Ja, det var sand- og fedtfang.
I sand- og fedtfanget fjernes olie, fedt og sand ved at udnytte forskellene i vægtfylde, hvor olie og fedt flyder ovenpå, og sand og grus synger til bunds.
Og det er egentlig meget traditionelt forstået på den måde. Hvis vi tager herfra og så derhen til, så er det en kanal. Så er der noget luft på her i sandfanget. Og det er dels for at lave sådan en turbulens, som gør, at fedtet bliver skubbet derover i fedtkanalen, og sandet det kommer ned på jorden.
Okay, og den her kanal, den er cirka 5 meter bred.
Ja. Yeah.
Og 10-15 meter lang.
Yeah. Mekaniske skraber fjerner det fedt og olie, der flyder ovenpå. Og det sand og grus, der synker til bunds, det pumpes ud og vaskes, hvorefter det kan bruges industrielt til f.eks. at lave beton. Og det fjernede fedt og olie, det kommer over i rådnetårnet.
Det havner over i vores rådnetårn og bliver egentlig lavet til biogas.
Den sidste del af den mekaniske renseproces er et filter, hvor det sidste faste materiale filtreres fra spildevandet og kommer over i rådnetårnet. Og det filtrerede vand, det løber videre til den biologiske del af renseprocessen, som vi kommer tilbage til. Men først skal vi følge med slammet over i rådnetårnet.
Det er et rådnetårn. Det er vores slambehandling, hvis man kan sige det sådan. Det er alt vores slam, det ender der.
Og slam, det, hvad er det ud over det fedt, der kommer her?
Udover det fedt her, så har vi to slamtyper. Vi har primær slam, som er det slam, der egentlig kommer ind med spildevandet. Det havner derovre, størstedelen af det. Og så har vi vores bioslam, som vi bruger ude i vores biologiske tanke til at omdanne primært kvælstof, fosfor og også organisk materiale. Så det er egentlig bakterier, der arbejder derude. Og de bliver jo hele tiden større og større, så for at holde den samme bakteriemængde, så skal noget af det tages ud. Og det havner så også derovre.
Og så står det simpelthen bare der og rådner, og så producerer det gas.
Ja. Det er en anaerob proces, det vil sige, at der er ikke noget ild til stede.
Og det her rådnetårn her, det, hvis man skal beskrive det, så er det sådan en stor, høj cylinder. Det ligner nærmest en silo eller sådan
noget. En silo, ja. Den så er der omrører, så det bliver omrørt. Og ellers så kommer slammet egentlig bare derind.
I rådnetårnet ligger slammet så og rådner. Og i den proces opstår der gas. Og den gas kan brændes af og laves til den el, som renseanlægget bruger til sin drift. EO renseanlæg producerer gennemsnit 80% af det samlede elforbrug. Og Aarhus Vand har en ambition om at blive CO2-neutral i 2030. Det, der sker, når slammet rådner i tanken, er, at forskellige typer af bakterier omsætter det organiske stof og ender med slutproduktet metan. Nogle bakterier nedbryder kulhydrat, proteiner og fedt til CO2 og hydrogen. Andre bakterier nedbryder de organiske stoffer til eddikesyre. Nogle metanbakterier omdanner så hydrogen og CO2 til metan. Og andre metanbakterier nedbryder eddikesyre til metan og CO2. Metanbakterier er altså det sidste led i kæden af en lang række af bakterier, som nedbryder biomassen i rådnetank.
Og hvad er den der kugle, der er derom?
Det er en gasbeholder. Det er en efterhånden, som den producerer gas, så har vi et gaslagertank, som er den kugle der. Og den har vi, fordi at vi har en gasmotor, som vi brænder gassen af i. Den bliver så omdannet til kilowatt og varme, fordi at den genererer varme, gasmotoren. Så for at, hvad skal man sige, når vi producerer mere gas, end gasmotoren kan håndtere, så bliver det så lagret over i gastanken. Fra slammet kommer ind til man tager det slam ud igen, gennemsnitligt kan man sige, så går der cirka de der et par 20 dage.
Hvad gør I så med det slam bagefter?
Det afvander vi i en centrifuge, og det ender på landbrugsjord, for at man kan genanvende fosfor i det. Der er en masse fosfor i det, og også kvælstof, som vi gerne vil have ud på landbrugsjorden.
Så det bliver simpelthen brugt som gødning?
Ja, det gør det. Det bliver til et gødningsprodukt.
I Danmark bruger man slammet fra rådnetårne som gødning på markerne, fordi det indeholder store mængder af kvælstof og fosfor, som planterne bruger til at vokse. Men desværre siver både fosfor og kvælstof med regnvandet fra markerne og videre ud i bække, åer, floder, søer og i havet. Og på sin vej forurener det vandmiljøer og ødelægger økosystemer. Men det er en helt anden problematik. Udover at det indeholder store mængder af næringsstoffer, indeholder slammet også en masse andet, som for eksempel mikroplast og miljøfremmede stoffer. I lande som for eksempel Tyskland er det forbudt at bruge slammet til gødning, netop på grund af det. men i Danmark er det lovligt.
Der er nogle miljøfremmede stoffer, der er krav til, og tungmetaller er der også krav til i slammet. Så der tager vi løbende prøver ud hen over et år, og får det analyseret på et eksternt laboratorium, for at sikre os, at alle de krav, der er til slam, for at det må blive bredt ud på landbrugsjord, dem overholder de.
Okay. Hvad så med sådan noget som mikroplast?
Det er der ikke krav til, kan man sige. Så det er ikke noget, vi sådan undersøger for systematisk. Men vi holder selvfølgelig hele tiden øje med, hvad der sker inde på området, og om der er nogle stoffer, der måske kan blive krav til. Og Miljøstyrelsen sidder hele tiden og vurderer de ting der, og nogle gange så kommer de med nogle vejledende. Sidste år der kom de med en vejledende grænseværdier for PFAS i slam.
På EO renseanlæg overholder de naturligvis de retningslinjer og lovkrav, der er besluttet, og tjekker systematisk slammet for, om en række stoffer overstiger fastsatte og vejledende grænseværdier. PFAS er for nylig kommet på den liste af stoffer, der skal tjekkes for, fordi der har været konkrete eksempler på, at stoffet har haft sundhedsmæssige konsekvenser for nogle mennesker. Men PFAS er ikke noget, der lige er kommet til. Det er bare først nu, at man har videnskabelige belæg for, at det kan skade menneskers sundhed. Men der er en række andre miljøfremmede stoffer, som man ikke tjekker for, fordi det ikke er blevet besluttet. Men hvis man undersøgte for andre stoffer, ville man sikkert også finde dem. Det er altså en vigtig pointe her, at for at renseanlæg undersøger, om de udleder miljøfremmede stoffer, så skal der først komme forskning, der viser, at et stof er skadeligt. Og så skal der laves en lovgivning, der siger, at renseanlæggene skal tjekke for stoffet. Desværre tager det lang tid, før man videnskabeligt kan vise, at et stof, der er anvendt i industrien, kan have skadelige effekter på mennesker og natur. Det kræver nemlig, at der er sket skade. Og at skaderne er så udbredt, at man kan vise en statistisk signifikant sammenhæng mellem stof og skader. Og der skal en hel del til. Og udover det tager mange år at lave forskning, så kræver det også mange penge, som skal komme et eller andet sted fra. Og når forskningen så har vist, at der er en sammenhæng, så tager det endnu længere tid for, at der sker en ændring i lovgivningen. I alle de mange år får stofferne så mulighed for at stige ud i naturen og blive optaget i menneskers kroppe, selv mens de stadig ligger i livmoderen. Hvis systemet derimod var skruet sammen sådan, at man først skulle vise videnskabeligt, at stof ikke er skadeligt, inden man satte det i produktion, så ville det være industrien, der skulle betale for den videnskabelige undersøgelse. Og det ville ikke være nødvendigt, at natur og mennesker skulle påføre skader, før man kunne gøre stoffet ulovligt. Den gode nyhed er, at netop en lov om producentansvar for miljøfremmede stoffer lige er kommet til høring i EU. Der er naturligvis stadig langt til en lov, og endnu længere til implementering. Og præcis hvad det kommer til at indebære, og hvordan det skal implementeres, er stadig uvist. Men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Vi skal tilbage til EO renseanlæg.
Så går vi over mod vores procestanke, hvor vi har milliarder af bakterier, der arbejder for os.
Det her areal her med de her tanke her, de er jo på størrelse med hvor mange fodboldbaner? 5?
Ja.
Cirka. Ja. Hvad er der nede i de her forskellige bassin?
Jamen, der er dels spildevand, der skal renses, og så er der bakterier. Vi har sådan groft sagt 2, eller faktisk 3 forskellige bakterietyper, som gør arbejdet for os. Den ene bakterietype, den omdanner ammonium til nitrat. Og for at den kan omdanne ammonium til nitrat, så skal der være ilt til stede. Det er derfor, du kan se her, at tanken her, der er luft på.
Oh ja.
Det er fordi, den her tank lige nu, der er den, hvad skal man sige, dedikeret til primært at omdanne ammonium til nitrat. Vi kører så dog med nogle lidt lave iltsætpunkter, det vil sige, at vi tilsætter ikke så meget ilt. Og det betyder, at ammonium bliver omdannet til nitrat, men simultant så kan nogle andre bakterier faktisk omdanne nitrat til frit kvælstof. Men det skal være iltfattigt, for at den proces kan køre. Men fordi der ikke er et stort overskud af ilt, så kan de faktisk godt foregå sådan simultant.
Okay, så det vil sige, at det starter med ammonium, og så slutter det med frit Ja. Kvælstof, som jo bare er...
Det bobler jo bare op i atmosfæren, og som består af 79% kvælstof. Ja.
To forskellige typer bakterier sørger for at fjerne kvælstof fra spildevandet. Et, de nitrificerende bakterier, omsætter ammoniakkvælstof til nitratkvælstof. Denne proces sker under iltrige, altså aerobe forhold. To, de denitrificerende bakterier, omsætter den dannede nitrat til luftformig kvælstof. Og det sker under anaerobe, altså iltfrie forhold. Her vil frigives ren kvælstof, som forsvinder op i atmosfæren, der i forvejen består hovedsageligt af kvælstof.
Det kommer ind i den tank dernede, og så kører det ellers igennem alle tankene.
Okay, det er faktisk nærmest ligesom sådan en slangeagtig labyrint. Det kører op og ned igennem alle de her tanke her.
Men der var de to bakterier, jeg snakkede om. Der var dem, der omdannede ammonium til nitrat, og så var den anden bakterietype, som omdannede nitrat til frit kvælstof. Men så har vi også en tredje bakterietype, som binder fosforen, som laver biologisk fosforfjernelse. Det sker faktisk i den her, eller hvad skal man sige, det bliver genereret af den her hydrolysetank, som er egentlig en tank uden beluftning med lang opholdstid, hvor at der på den måde kan hydrolyseres en masse stof, så der bliver mere frit kulstof tilgængeligt.
I organisk kemi er hydrolyse en kemisk reaktion, hvor et organisk molekyle, det vil sige et kemisk stof, der indeholder carbonatomer, bliver spaltet til to organiske molekyler under vandoptagelse.
Og det favoriserer nogle fosforakkumulerende bakterier. De lever også sammen med de andre bakterier, og hvad kan man sige, spiser fosfor i de tanke, hvor der er ilt til stede. Og så ender de over i rødtårnet, og når der så ikke er ilt til stede, så frigiver det fosforen. Så på den måde så ender meget fosforen faktisk over i rødtårnet. Og man kan sige, at der er forskellige iltkoncentrationer ned igennem de her fire procestanke. Fordi i starten der vil vi gerne fjerne meget ammonium. Og så efterhånden, som vi nærmer os udløbet, så vil vi gerne fjerne mere og mere nitrat, efterhånden som det bliver fjernet. Men i den sidste tank, der er der stadig ilt på, som du kan se. Og det er simpelthen for at undgå, at det bliver anaerob, og de her fosforakkumulerende bakterier, de smider fosforen.
Okay, så de venter med at smide det, til de kommer op
i rødentanken. Ja. Så har vi efterklaringstankene her. Og der kommer vandet fra den sidste procestank, bliver lidt ud her. Og så skal det egentlig bare have ro til, at slammet kan bundfælde sig, og det rensede spildevand så kan komme videre til den sidste proces. Så der skraber i bunden, der skraber slammet, som består af de her bakterier, dem vil vi jo gerne have tilbage i vores procestanke. Og de bliver så kørt retur til procestankene, på nær dem, der så er for meget af, og som ender over i slambygning.
Okay.
Men det er en meget koncentreret slammængde, der er i bunden af dem her. Okay. Så på den måde så beholder vi bakterierne inde.
Vandet er ved at være nået til vejs ende. Men det kan stadig indeholde medicinrester, som vil komme videre ud i EU. Og det er en af Milles opgaver at finde ud af, hvordan det kan undgås. Jeg spurgte Mille, hvad de største udfordringer er i forhold til at få renset for miljøfremmede stoffer.
Teknologierne er der. Den største udfordring kan egentlig være samfundsmæssigt i forhold til, at det er dyrt at rense. Og der er jo nogen, der skal betale for det. Og den regning, det koster at rense for medicinrester, det er forsyninger nødt til at sende videre til forbrugerne. For ellers så har forsyningerne simpelthen ikke råd til at rense for medicinrester. Så det samfundsmæssigt er der en problematik der.
Vi er nu nået til den sidste del af rensningsprocessen.
Det sidste proces, det er et sandfilter. Og det rensede spildevand, det bliver lidt igennem sandmateriale, som fjerner primært fosfor, og også, hvis der er en lille smule suspenderet materiale, bliver også fjernet der.
Så og vandet bliver lidt ned igennem sandet?
Ned igennem sandet. Og så kommer det ud i bunden af sandet. Og man kan se det endelige resultat herude. Efter sandfilter, så bliver det lidt ud i den her iltningstrappe. Vi har et krav til ilt i udløbet. Så for at sikre, at vi holder det, så bliver det lige iltet igennem den her trappe her. Inden det løbes ud.
Inden vi går ned og ser på EO, hvor vandet fra anlægget her løber ud, Så skal vi lige høre om, hvad det er, der motiverer Mille til at arbejde med vandrensning, og hvad det er, der gør hendes arbejde spændende.
Jeg har en baggrund som procesingeniør, og i den sammenhæng, der fik jeg mulighed for at prøve lidt kræfter med spildevand. Og jeg faldt meget hurtigt for det, fordi at det er et område, hvor der er mange forskellige processer og teknologier på spil, så der er hele tiden mange forskellige ting, man kan arbejde med. Så sker der rigtig meget inden for området. Der er en stor udvikling, og det er rigtig spændende at være en del af. Og så er det også bare, så giver det bare rigtig god mening at rense spildevand, så man kan føle, at man gør en forskel, eller man kan sige. Så der er også et miljømæssigt aspekt af det.
Hvad for nogle ting får du allermest optur over i dit arbejde?
Jamen det er, når jeg snakker med, for eksempel når jeg skal undersøge de her teknologier her med medicinrester, og jeg så kommer i kontakt med nogen fra andre forsyninger eller fra andre lande, som har ligesom den samme, man kan mærke, de brænder også for det her, og man kan diskutere alle de her detaljer og nørde ned i det, og man kan dele erfaringer. Det er en meget åben branche, så man kan dele erfaringer. Så der er et stort netværk, som man hurtigt bliver en del af. Og erfaringsdeling og nørde ned i alt muligt. Forsyninger i Danmark, de er ikke i direkte konkurrence med hinanden. Og det betyder, at der er en stor åbenhed, og der er en stor vilje og lyst til at vise frem og dele erfaringer og hjælpe hinanden. Så jeg tror aldrig, jeg har oplevet, når jeg har kontaktet nogle forsyninger, at de ikke har haft lyst til at hjælpe med noget, og det samme modsat. Så det er rigtig fedt at være en del af.
En af de teknologier, Mille undersøger i forhold til at få renset for medicinrester, er et ozonanlæg.
Ozon, det er en teknologi, hvor man danner noget ozon på baggrund af rent ilt. Det bobler man så ind i det rensede spildevand. Og det reagerer så på de stoffer, der er i spildevandet, så de bliver nedbrudt. Så det er sådan en meget bred løsning, som fjerner mange forskellige stoftyper.
Ozon bliver produceret, når iltmolekyler, som består af to oxygenatomer, ved hjælp af en energikilde bliver opsplittet i enkelte oxygenatomer, og derefter sætter sig sammen med endnu et oxygenatom. Og derved opstår den ustabile gas ozon, som er O3, og altså består af tre oxygenatomer. Og ozon blæses så igennem spildevandet, og fordi gassen er ustabil, vil der let spaltes et oxygenatom fra, som vil reagere med de skadelige stoffer. Blandt andet ved direkte oxidation, hvor cellevæggen ødelægges, og cellernes kernemateriale beskadiges, og dermed destrueres de skadelige stoffer.
Man skal bruge en del energi på at lave det her ozon. Der er selvfølgelig et CO2-aftryk på det. Men nogle andre teknologier, der bruger man måske aktiv kul, som skal udvindes og aktiveres. Og det har et meget større CO2-aftryk. Og man kan sige, sagt med, at energi bliver grønnere og grønnere, så bliver CO2-aftrykket også mindre på ozon. Så det er sådan noget, vi kigger ind på, bæredygtigheden i den teknologi, vi vælger. Og så skal det selvfølgelig fjerne de stoffer, vi har brug for, at det skal fjerne. Men vi vil også gerne have en teknologi, der fjerner bredt. Så hvis der kommer et nyt stof ind i morgen, som bliver problematisk, jamen så er der en sandsynlighed for, at ozon også fjerner det stof. Så det får sådan at være lidt mere sikret på fremtiden.
Et stykke tid inden jeg besøgte EO renseanlæg, var jeg med Mille på en stor international vandkonference i Bella Centeret, hvor Mille var med for at få mere viden om de forskellige ozonteknologier på området. Der blev repræsenteret en række meget spændende forskningsprojekter, men alle forskerne sluttede af med at sige, at det var nødvendigt at lave eksempelvis pilotprojekter for at afprøve de nye teknologier, inden de kan implementeres i industrien. Og det er desværre meget dyrt.
Hvad forestiller du dig sådan at få med hjem fra den her konference i forhold til, at du skal starte det projekt op?
Jamen, jeg forestiller mig, at jeg får noget inspiration med hjem i forhold til, hvad der er eventuelt andre teknologier og nogle kontaktpersoner med nogen, der eventuelt kan hjælpe mig videre. Ja, se lidt, hvordan man tænker omkring det andre steder i verden. At de måske har en anden tilgang til det, eller nogle andre teknologier, de satser på.
Nu må vi inde og høre nogle oplæg herinde, som var meget sådan noget med noget forskning på nogle universiteter og sådan noget.
Er det noget, du føler, du kan gå ud og implementere ude på dit rensningsanlæg?
Nej, altså min udfordring er lidt, at vi skal til at rense nu, så vi kan ikke vente på, at en teknologi bliver moden til det om 2, 3, 4, 5, 10 år. Så vi er nødt til at vælge noget, der er implementeret i fuld skala allerede på nuværende tidspunkt. Så på den måde så er jeg nødt til at gå efter en lidt mere sikker teknologi eller moden teknologi.
Som Mille tidligere fortalte, så er det forbrugerne, der skal betale omkostningerne ved vandrensning. Det er derfor nødvendigt at vælge den billige løsning, hvilket er den løsning, der allerede er prøvet af andre. Og allerede, som Mille fortæller, er moden, uden at det er nødvendigt at lave små, men meget dyre pilotprojekter. Problemet er, at der er et meget stort spring fra forskning til implementering, og det tager derfor alt for lang tid, før de nye teknologier kan gøre gavn. Og i mellemtiden siver miljøfremmede stoffer ud i naturen og ind i alt levende, inklusive os selv. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, at der er brug for midler til at forny vigtig, bæredygtig teknologi over brugen fra forskning til industri. Hvilket ikke altid kan foregå på markedsvilkår, da det ofte ikke er økonomisk bæredygtigt for industrien at implementere noget helt nyt uafprøvet. Vi er nu ved at være nået til vejs ende og står og kigger ned i det vand, der løber ud i EU.
Den her lille kanal her, den hedder Vigekanalen, der ender i EU lige ude på den anden side af porten. Så der er en lille kanal her, og så ender den i EU'en. Så det her, det er vores udløbsvand. Og det har vi selvfølgelig en masse krav til kvaliteten af det. Og det er det, vi kontrollerer gennem de her officielle prøver, der bliver taget ved 14. dag. Og så har vi alle styringsparametrene for de forskellige processer, for at sikre os, at der bliver fjernet det, der skal. Der bliver fjernet nok ammonium, der bliver fjernet nok nitrat. Og hele tiden optimere på det, så det bliver så rent som muligt her i udløbet.
Det ligner en sund, rask å, hvis man kan sige det sådan. Ja. Når man tænker på det vand, der kom ind,
ja,
op ad skruerne der.
Op ad skruerne, ja.
Så er der langt til det her vand her.
Ja.
Og der er også fyldt med planter og sådan noget på bunden, kan man se. Det er ikke sådan noget smattet, algeagtigt noget. Det er jo sådan helt klart vand.
Ja, det er simpelthen det, der bliver kørt op ad skruerne. Det havner her, efter det har været igennem alle processerne inde på renseanlægget.
Hvad er sådan din håb og drømme i forhold til fremtidens vandrensning?
Jamen, min håb og drømme, det er, at man ser spildevand mere som en ressource end et restprodukt eller et spildprodukt. Så man trækker alle de ressourcer ud af spildevandet, man kan, og genanvender det, så det bliver mere cirkulært. Så det gavner til den samlede samfund og ja, det cirkulære.
Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab, som er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bisted Hjort og grafisk design af Sara Laub.